Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimgħu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz It-tifel bil-piġama irrigata ta' John Boyne maqlub għall-Malti minn Tony C. Kutajjar. Pubblikazzjoni Club Kotba Maltin.
Inselmilkom. Fl-ewwel silta minn dan ir-rumanz ħallejna lill-familja ta' Bruno, tifel żgħir, li telqet mid-dar fejn kienu joqogħdu minħabba xogħol importanti ta' missieru u marru f'dar ġdida. Fil-fatt Marija il-qaddejja kienet qiegħda toħroġ l-affarijiet tiegħu u omm Bruno batitu biex jajna. Ommi, batitni biex najn. Għal Bruno bil-kwiet u Marija għamlet sinjal brasa u rritu basket kbir li kien fih il-peduni tiegħu kollha il-flokkijiet u li tsetta taħt. Jekk tagħżilhom tista' tpoġġihom f'dik il-gradenza ta' hemm. Qaltlu hekk kif uritu gradenza kera li kienet dejjem mera miksija bit-trapp. Bruno tniet u fetaħ il-basket. Kien mimli fuq bil-ħwejjeġ ta' taħt tiegħu. Kull ma xtaq kien li jidħol fih u jispera li meta jerġa' joħroġ ikun qam minn raqda u reġaqjat id-dar. X'idhirlek minn din il-biċċa xogħol, Marija? Staqsija wara sikta twila, għax minn dejjem kien ħobb lill-Marija u kien jikkunsidra bħala parti mill-familja anki jekk mistru kien jgħid li hija biss seftura u mħallsa żejjed. Ix-biċċa xogħli? Staqsietu. Din. Wieġeb bħalli kieku kienet l-aktar ħaġa ċara fid-dinja. Li niġu f'post bħal dan. Ma taħsibx li għamilna żball kbir? Dik mhix biċċa tiegħi sul Bruno? Qalet Marija. Ommok spjegatlek dwar xogħol missierek u iddejjaqt nisma' dwar xogħol missieri. Qal Bruno u jinterrompiha. Jekk tistaqsini dak ukoll ma nisimgħu. Xogħol missieri din u xogħol missierek dik. Jekk xogħol missieri jfisser li jkun nitilqu minn darna u mill-poġġaman niżżerżaq fuq u mill-aqwa tliet teħbib tiegħi, allura naħseb li missieri jmissu jaħseba dartejn dwar ix-xogħol tiegħu, mhux jekk taħseb int. F'dak il-ħin kien hemm żaqżieqa barra l-kamra u Bruno ħares ura l-bib tal-kamra ta' missieru ommu jitbexxa. Ħassu jiksaħ. U għal-moment ma felaħx iċċarlaq. Ommu kienet għadha isfel li jfisser li hemm ġew kien hemm missieru li sta sema kull ma kien għadu kemm qal Bruno. Baqa' jħares lejn il-bib bil-kemm jiflaħ jieħu nifs u jewden jekk missieru kien se joħroġ u jniżlu isfel miegħu biex ikellmu waħda sew. Il-bib infetaħ ftit ieħor u Bruno resaq lura. Hekk kif deret figura ta' raġel, iżda ma kienx missieru. Kien raġel iżgħar fl-età iżda mhux twil daqs missieru. U kien libes l-istess tip ta' uniformi, iżda biftit inqas dekorazzjonijiet. Der serju ħafna u l-beritta kienet issikka ta' sewwa fuq rasu. Bruno seta' jara li kellu xahar isfar ħafna, kważi isfar mhux naturali. F'idejh kellu kaxxa. U risaq lejn it-taraġġ waqaf il-moment meta lemaħ lil Bruno bil-wieqf fejn ħares lejh. Ħares il-fuq u l-isfel, lejn it-tifel isu qatt ma kien għadu ra tifel u ma kien żgur x'jaqbad jagħmel wieħed bħalu. Jiklux, jinjorax, jew jetax daqqa ta' sieq u jgerbu t-taraġġ. Minflok ta' daqqa brasu lejn Bruno u kompla fi triqtu. Dak min kien? Staqsa Bruno. Iżda zuħ der tan serju biezel li zgur kien xi ħadd importanti ħafna. Naħseb li wieħed mis-suldati ta' missierek. Għaltlu Marija li qamet bil-wieqfa dritta meta deher iżda zuħ u żammet idejha quddiemha bħal xi ħadd qed jitlob. Baqgħet ħares ċas lejn l-art mill-lejn wiċċu. Bħalli kieku kienet imbeżża li seta tissir tal-ġebel jekk tħares direttament lejh. It-tensjoni ma ritilha biss e kif telaq. M'għandhomux ma nsiruna fuqhom. Ma naħsibx li joġobni, għal Bruno. Der serju isq. Missirek serju wkoll. Għalet Marija. Iva, imma dak missieri. Spiega Bruno. Il-missierijiet suppost ikunu seri. Ma jimpurtax jekk ikunu xbejja tal-ħaxix jew għalliema jew kokijiet jew mandanti. Għal u jsemmi listi ta' xogħlijiet li kien jaf li jagħmlu missierijiet diċenti u rispettabbli li t-titli tagħhom kien ħaseb fuqhom il-fdarba. U ma naħsibx li dik ir-raġel kellu xeħta ta' missier. Għalkemm ċertament li der serju ħafna. Għandhom xogħol serju ħafna. Għalet Marija bitnida. Jew almenu hekk jaħsbu. Iżda kif ikun flokok ma kontx nersaq lejn is-suldati. Ma naħsibx li nista' nagħmel xi ħaġa oħra. Għal Bruno mdejjaq. Lanqas naħseb li se jkun hemm xi ħadd li nkun nista' nilab miegħu jekk mhux Gretel. Li żgur ma tagħtini l-ebda pjaċir? Dik kas id-disprat. Ħassu se jerġa' jaqbad jibki. Iżda żamm jibes għax ma ridx jidher isu tarbija quddiem Marija. Ħares madwar il-kamra mingħajr ma refajnejh mill-art biex jara seta' jsib xi ħaġa interessanti. Ma kienx hemm. Jew der li ma kienx hemm. Iżda mbagħad lemax xi ħaġa. Fir-rokna tal-kamra faċċata tal-bib kien hemm tieqa fis-saqaf li kienet tinżel mal-ħajt. Xi ftit bħal dik fis-sular ta' fuq fid-dar ta' Berlin, iżda mhux filgħoli bħala. Bruno ħares leja u ħaseb li forsi jkun jista' jħares barra mingħajr ma jieqaf fuq ponozzu għajha. Resaq bil-mod leja waqt li t-tama li jkun jista' jara sa Berlin u d-dar tiegħu u t-toroq ta' madwarha. U li mwejjed fejn kienu jpoġġu n-nies biex ixorbu x-xorb ir-rawa u jgħidu li xulxin stejjer tad-daħk. Mexa bil-mod, għax ma ridx li joħroġ disappuntat. Iżda kienet biss kamra żgħira ta' tifel u madamx ma wasal idejn it-tieqa. Poġġaw iċċu mal-ġiġa u rax kien hemm barra. Din id-darba meta jnejħed berqu ħalqu għamil il-forma ta' o, idejha baqgħu ma ġembejh xi ħaġa ġedditu jħossu kiesaħ ħafna u fil-periklu. Bruno kien żgur li kien għamel ħafna aktar sens li kieku nħallew lil Gretel wara jew f'Berlin biex tħossib id-dar. Għax ma kienet taf xejn ħlief taqla l-inkwiet. Infatti f'ħafna okkażjonijiet kien sema lil min jiddiskrivija bħala inkwiet mill-ewwel ġurnata. Gretel kienet 3 snin akbar minn Bruno u kienet għamlitilu ċara ħafna żmien ilu li speċjalment f'avvenimenti fid-dinja li jikkonċernaw li ilu mit-tnejn qiegħed tkun responsabbli. Bruno ma kienx iħu pjaċir jammetti li kien xi ftit imbeżża minnha. Iżda jekk kien onest miegħu innifsu li dejjem ipprova jkun, kien jammetti li hekk kien. Kellha vizzijiet koroħ, bħalma kien mistenni mill-aħwa bniet. Qabel xejn kienet hum biżejjed fil-kamra tal-banju kull filgħodu u donna ma kienx jimpurta li Bruno kien barra jistenna jaqbeż minn sieqa l-oħra maqsum waħda sew. Kella kollezzjoni ta' pupi mqiegħda fuq li xkaffi madwar il-kamra tagħha u li kienu jiċċassaw lejn Bruno kull meta jidħol u jibqa' waħalsu lejh mal-kamra qassa għal kull ma kien jagħmel. Kien żgur li kieku kellu jmur jesplora f'kamrita meta ma kien iċ-ċiddar. Kienu jgħidula dwar dak li jkun għamel. Hi kellha wkoll xi ħbieb antipatiċi li kienu jaħsbu li kienet xi bravura li jitqu bih. ħaġa li użgur ma kienx jagħmilha li kieku kien tliet snin akbar minna. Il-bieb antipatiċi kollha ta' Gretel donnum kienu jieħdu pjaċiri jitorturaw u jgħidu l-affarijiet disgustanti kull darba li jomu jew Marija ma kienux ikunu preżenti. Bruno mhux 9 snin għandu iżda 6. Qalet kemm il-darba mostru minnhom bleħni kanta jew tisfen madwaru tmissu fuq il-kustil jibsu baja. Jien mhux 6 snin għandi iżda 9. Iprotesta u jipprova jwarrab minn idejhom. Mela li xadek żgħar daqshekk, staqsietu l-mostru. Dak kollha li għandhom 9 snin u mgbar minnek? Dan kien veru. U kien argument partikolarment delikat għal Bruno. Kien diżappunt kontinwa li ma kienx twil daqs issu mill-oħra tal-klassi. Infatti kien jesal biss spallejhom. Kull darba li kien jimxi fit-triq ma' Karl, Daniel u Martin, in-nies kultant kienu jasbuħ kull żgħir ta' wieħed minnhom, meta fil-fatt huwa kien it-tieni l-akbar fosthom. Jiġifieri int għandek biss 6 snin, insistiet il-mostru. U Bruno kien jitlaq jiġri u jaqbad jagħmel eżerċizzi fiżiċi bit-tama li meta jqum filgħodu jkun kiber piet jew 2 iżjed. Mela ħaġa tajba li ma kienu xadhom Berlin kien il-fatt li xaħat minnom muse jkun hawn biex jitturturaħ. Forsi, jekk ikun imġiel joqgħod fid-dar il-ġdida għal xi żmien anki għal xahar sħiħ, ikun kiber sakemm jerġgħu mur lura, imbagħad ma jkunux jistgħu jibqgħu jittrattaw bħal qabel. Din kien ta' min jiftakara jekk kellu jagħmel kif issuġġeri tommu jagħmlu l-aħjar li jistgħu fis-sitwazzjoni. Daħal jiġri fil-kamra ta' Gretel minn għall-maħabbat u sabat poġġi ċ-ċiviltà ta' pupi li kellha fuq numru ta' xkafef madwar il-kamra. X'in tagħmel ġew? Għajtet hekk kif daret lejh. Ma tafx li m'għandekx tidħol fil-kamra ta' tfajla minn għall-maħabbat. Possibbli ġibt il-pupi kollha miegħek? Staqsa Bruno li kienu vizzu li jinjura ħafna mill-mistoqsijiet ta' oħtu u mill-flok isaqsi ftit minn tiegħu. Għalix le? Weġbitu. Taħseb li kelli nħalli jom warajja? Forse ndu muġimat sħaħ għabel nerġu maru l-ura? Ġimat? Għal Bruno li der dizappuntati zaf qalbu kien kontent għax kien rassenjat li sej għatta xar sħiħem. Ek taħseb? Jien staqsejt il-missieri u għalli li se nibqa' hawn għall-futur qrib. X'inhu eżatt il-futur qrib? Staqsa Bruno kif qad bil-qeda fuq il-ġemp tas-sodda tagħha. Ifisser ġimgħat sħaħ. Qalet Gretel b'ċaqliqa intelligenti ta' rasha. Forsi tliet ġimgħat. Hekk ma jimpurtax. Qal Bruno. Diment li għall-futur qrib u mhux għal xahar sħiħ, nobodu dan il-post. Gretel ħarset li nhuwa żgħir u sabet li għal darba kienet qed taqbel miegħu. Nifmek, għaltlu, mux posta biħux, postik raħal l-axħar, għal Bruno, Iva, ammettit Gretel, bħalissa ikraħ, iżda meta nirranġaw l-affarijiet id-dar żgur titraħjar. Smajt l-mistri jgħid li minn kien joqgħod hawn fawt u jitqabilna, mal-art tilef xogħlu u ma kellu żmien ħalli għall-post nadif. Outwit, staqsa Bruno, x'inhu l-outwit? Mhux l-outwit Bruno, qalet Gretel bit-tnejjida, sempliċiment outwit. Allura x'inhu outwit? Reġa' qal. Dak isem id-dar, spjegat Gretel. Outwit. Bruno qabad jaħseb. Mara li bda sinjal barra li għajt isem ta' d-dar u li bda kidba fuq il-bib. Id-dar tiegħu f'Berlin lanqas kellha isem. Kien jisima numru 4. Imma xi tfisser? Staqsa irritat. Naħseb li kelma bl-Ingliż. Forsi out with. Out tfisser barra. Naħseb għal dawk li kienu hawn qabilna. Qalet Gretel. Forsi minħabba l-fatt li Mamil xolu tajje puxaħat għallu barra għallin ġibu b'nidem li għamil xolu sewa. Ettajt għal-missiri. Naturalment. Għalet Gretel li dem tkelmet fuq missira bħalli kieku ma seta qatt għamil xejn ħażin u qatt marrabja u dejjem daħli busa qabel ma rid torqot li, jekk Bruno rid tassew ikun ġust, mhux imdejjaq minħabba li bidlu d-dar, kien jammetti li missieru kien jagħmel l-istess ħaġa lilu. Jiġifieri aħna qegħdin hawn thawtwit għax xi ħadd qal barra li nistaqabilna? Eżatt, Bruno, għalet Gretel. Issa li minn fuq is-sodda. Lajta minn posta. Bruno qabeż minn fuq is-sodda u għamel ħoss hekk kif ġie fuq it-tapit. Il-ħoss li għamel moġbux kien ħoss vojt ħafna u ddeċida dak il-ħin stess li aħjar ma jqogħodx jaqbeż mad-dar ta' sikwit li ma tmux tisfronda. Ma joġobni xawn. Għal għal mid-darba. Naf li ma joġbokx. Għalet Gretel. Iżda ma nistgħu nagħmlu xejn mhux hekk. Nimmissjhom lil Karlu l Daniel u l-Martin. Għal Bruno. U nimmissja lil Hilda u lil Isabel u Luis. Għalet Gretel u Bruno pprova jiftakar li ma mitlet tibniet kienet il-mostru. Ma naħsibx it-tfal oħra faċli tagħmel bib magħhom. Għal Bruno. U Gretel mill-ewwel waqfet tpoġġi waħda mill-pupi koroħ fuq xkaffa minnhom u daret tiskanta tħares lejh. X'għadek kemm għadt? Staqsietu. Għatlek ma naħsibx li tfal oħra faċli tagħmel bib magħhom. Irrepeta. It-tfal oħra? Staqsiet Gretel li daret konfuża, xi tfal huma? Jien ma rajtx it-tfal oħra? Bruno ħares madwar il-kamra. Kien hemm tieqas dal-kamra ta' Gretel kienet fuq in-naħa l-oħra faċċata tiegħu, u għalhekk kienet ħares fid-direzzjoni kompletament differenti. Ressaq liha bil-mod biex ma jagħmilix ħaġa ċara. Iħat idejk fil-but tal-qalzit qasir li kien libes u prova jsaffar kanzunetta li kien jaf mingħajr ma jħares lejn uħtu. Bruno, staqsietu Gretel, x'taħseb li qed tagħmel? Mela qed tiġġennen? Kumpla mixi bil-mod u jsaffar mingħajr ma jħares sakemm wasal idejn it-tieqa li b'kombinazzjoni kienet ukoll baxxa biżejjed għalih biex ikun jista' jara barra. Ħares barra ura l-karozza li kienu ġew biha, kif ukoll tlieta jew erbogħra tas-suldati li jaħdmu għall-missieru. Xi wħud minnhom kienu bil-wieqfa jpejpu s-sigaretti u jitqu dwar xi ħaġa u ma joħarsu l fuq b'mod nervuż lejn id-dar. Iktar l-hemm kien hemm iddaħal għad-dar u aktar il-bot Foresta li kienet titlob min jesplora. Bruno, tista' jekk joġbok tispjegali x'rid tajt bl-aħħar imarka tiegħek? Talbitu Gretel. Hemm Foresta hemm. Għal Bruno mingħajr ma ta' każa. Bruno! Ħatfitu Gretel hekk ifresqet lejh baġla kbira li qabeż minn ħdejn it-tieqa u resaq b'daru mal-ħajt. X'inhu? Staqsija, jippretendi li ma kienx jaf x'kienet it-tajt. It-tfal oħra, qalet Gretel. Inti għadd li mhux faċli tagħmel bib magħhom. Le mhuwiex. Qal Bruno li ma xtaqx jiġġudikhom qabel jiltaqa' magħhom iżda skont kif deru li ommu kienet qaltlu kemm il-darba li m'għandux jagħmel hekk. Imma x'it-tfal oħra? Staqsietu Gretel, fejn huma? Bruno dbissem u mexxa lejn il-bib mod li riet lil Gretel tmur warajh. Tnedet waħda kbira, u hekk għamlet waqt li waqfet għal ftit biex tqiegħed il-pupa fuq is-sodda iżda reġa' bdiela. Refeta u sammitha mrassa ma' sidra kif daħlet fil-kamra taħwa fejn kważi tajret lil Marija jew ħirġa' tiġri jużhom xi ħaġa li kienet tixbaħ ġurdin mejjet. Hemm qegħdin, Bruno. Li kien reġa resaq lejn it-tieqa tiegħu kien qed aħres barra. Ma darx biex jara Gretel kien hiġ fil-kamra. Kien wis okkupat iħares lejn it-tfal. Għal ftit momenti nesa li kienet hemm. Gretel kienet għadha ftit bid il-bogħod u xtaqgħet bil-kbir li tara jistess, iżda l-mod kif qala u l-mod kif kien qiegħed iħares ġiru għad ħossa nerfuża. Bruno qatt ma nexxielu jitħaq biha qabel. U issa kien żgura li ma kienx qed jipprova jitħaq biha. Iżda l-mod kif kien qiegħed hemm ġala tħoss li ma kienx żgura jkri diċ tara lil dawn it-tfal. Bella tirriq b'mod nervuż u qalet talba f'qalba li tassew jerġgħu lura Berlin fil-futur qarib u mhux fi żmien xahar kif issuġġerixxa Bruno. Allura, għalilha hekk kif daru ra lill-oħtu bil-wieqfa fil-bib, iżhom il-pupa bil-malji ta' xara isfar, ibbilanċjati fuq kull spalla lesti biex jiġbdu għomla. Ma trix tarhom? Staqsija. Mela ma rridx? U ġbitum xi tlejħ mużgura minna nifissa. Qisul min-nofs. Għaltlu xi nresqitu b'min beja. Kien ġurnata sabiħa u xemxija. Dak l-ewwel wara nofsinhar tagħhom fawtwit. U x-xemx li ġedderet minn wara sħaba kif glet il-ħarset mittija. Iżda wara ftit għajnija draw u x-xemx reġgħet staħbiet. U hi rat eżattament dak li Bruno kien tkellem dwaru. L-unet ma kienu tfal xejn. Almenu mhux kollha. Kien hemm subin żgħar u subin kbar, mistirijiet u nanniet. Forsi xi ftitzijiet ukoll. U xi wħud minn dawk in-nies li għaxu weħedhom fit-triq iżda li donnhom m'għandhom lil-ħadd jiġi minnhom. Kienu kulħadd. Min huma? Staqsiet Gretel bħalqa miftuħ daqs kemm kien taħuha f'dawn il-ġranet. Dan x'postu? Min iżgur. Għal Bruno biex ikun viċin il-verità kemm jista' jkun. Iżda mhu issa beħdaqs id-dar, dak li naf. U fejn huma l-bniet? Staqsiet. U l-ommijiet. U n-nanniet. Forsi jqogħdu f'naħa differenti. Issuġġerixxa Bruno. Gretel qablet miegħu. Ma rridix tkompli tħares, iżda kien diffiċli ħafna taqla' jgħid minn hemm. Kull ma kienet razzissa kienet il-foresta faċċata tat-tieqa tagħha li deret ftit sewda iżda post tajjeb għall-piknik jekk issib fejn. Iżda minn din in-naħa tad-dar il-veduta kienet differenti ħafna. Fil-bidu kien sabiħ. Kien hemm ġnien eżatt taħt it-tieqa ta' Bruno. Kien kbiru mimli fjuri li kienu jikbru fringili irranġati flokhom fil-ħamrija li kien juħsiba xi ħadd. Li kien jaf li kienet ħaġa tajba li tkabbar fjuri f'post bħal dan, bħal meta tixel xema żgħira frokna ta' kastell kbir f'medda qart imċajpra f'lejla sewda tax-xitwa. Wara l-fjuri kien hemm bankina sabiħa bank tal-injam fuqha fejn Gretel setgħet timmaġina lila bil-qiegħda fix-xemx taqra ktieb. Kien hemm plakka mwaqqla man-naħata fuq tal-bank, iżda minn dak il-bot ma setgħetx taqra x'kien hemm miktub. Il-bank kien imqiegħed faċċata tad-dar li s-soltu kienet tkun ħaġa kurjuża iżda f'din l-okkażjoni se qed tifhem għaliex. Madwaru xrin bit il-bot mill-ġnien u l-fjuri u l-bank bil-plakka fuqu, kollox kien jitbiddel. Kien hemm fenz kbir tal-wajer tul id-dar kollha u mdawwar min-naħa ta' fuq li kien jibqa' sejjer fuq iż-żewġ naħat aktar il-bot milli se qed tara. Il-fenz kien għoli ħafna. Iktar oli mid-dar li kienu fija. U kien hemm marbli twal tal-injam isom marbli tat-telegrafu biex iżommu wieqaf. Fil-quċċata tal-fens kien hemm bala l-kbar ta' barbed wire imdawwar fi spirilli u Gretel ħasset u ġieħ mhux tas-soltu fija u tħares lejn il-biċċiet tal-metal bil-ponta ħirġin mad-dawra kollha. Ma kienx hemm ħaxix wara l-fens. Infatti ma kienet tidher ebda ħdura fil-bot. Minn flok l-art kienet mabula minn sustanza bħal ramel. U minn li se tettara ma kien hemm xejn li barrakki baxxi u bini kbir kwadru mad-dawra u xi ċumnija twila jew tnejn il-bot. Fetħet ħalqa biex tgħid xi ħaġa. Iżda mbagħad intebħet li ma stax issib kliem biex tfisser is-surpriża li ħasset u għalhekk għamlet l-aktar ħaġa sensibbli li ħasset li se qed tagħmel u reġa' talqitu. Qed tara. Għal Bruno mir-rokna tal-kamra, kuntent bih innifsu, għax kien hemm x'kien hemm barra, u kienu minn kienu, u kien rom l-ewwel, U setajarom kull meta rid, għax kienu barra t-tieqa tal-kamra tiegħu u mhux tagħha, u għalhekk kienu tiegħu. U kien ir-re ta' kull maraw u hi kienet is-suġġetta umli tiegħu. Ma nistax nifhem, qalet Gretel. Min jasal biex ibni postek kikraħ? U post ikraħux. Qal Bruno, naħseb li dawk il-barrakki għandhom sular wieħed biss. Ara kemm huma baxxi. Bil-fors li huma xi djar moderni, qalet Gretel. Missieri jobgħod affarijiet moderni. Mela mhux joġbu wisq? Qal Bruno. Le, wieġbed Gretel. Baqgħet wieqfa mingħajr ma tiċċaqlaq għal ħin twil skantata tħares lihom. Kellha 12-il sena u kienet ikkonsidrata waħda mill-aħjar studenti fil-klassi tagħha. Għalhekk rasset txuf tiegħha flimkien, ċekknet għajnejha u ġalet il-moħħha jifhem x'kienet qed tara. Fl-aħħar se tittasal għal konklużjoni waħda. Hawnhekk bil-fors il-kampanja. Qalet Gretel kif daret biex tħares li huwa kuntenta bi anfisha. Il-kampanja? Iva. Hija l-unika spjegazzjoni mhux hekk. Meta nkunu d-dar f'Berlin inkunu fil-belt. Għalhekk hemm ħafna nies u ħafna djar u l-iskejjel mimlijin u ma tistax tgħaddim il-qalba tal-belt is-sibt wara nofsinhar mingħajr ma jinbuttaw kun-naħa l-oħra. Iva. Qal Bruno u jagħti daqqa b'ras u jipprova jkompli magħha. Iżda fil-klassi tal-ġeografija nitalmu li fil-kampanja fejn hemm il-bdiewa u l-annimali u fejn jikber l-ikel, hemm naħad kbar bħal dawn fejn jgħixu u jaħdmu n-nies li batulna l-ikel. Reġiet ħarset mit-tieqa lejn dik il-biċċart kbira, miftuħa quddiemha u lejn id-distanzi li kien hemm bejn kull barrakka. Dak hu. Din hija l-kampanja. Forsi din hija d-dar tagħna tal-vaganzi, kompli tajt bit-tama f'qalba. Bruno ħaseb fuq dan u xengel rasu. Ma naħsibx. Qalb konvinzjoni kbira. Inta t'għandek 9 snin. Wieġbed, Gretel. Kif taf? Meta tkun daqsi tfhem dawn l-affarijiet ħafna ħjar? Jista' jkun. Qal Bruno li kien jaf li wiżar, iżda ma kienx jaqbel li b'daqshekk ma setax ikollu raġun. Iżda jekk din għall-kampanja kif qed tajt int, allura fejn huma l-annimali li qed titkellem fuqhom? U għallum nieqfu għaw bl-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz It-tifel bil-pijama rigata ta' John Boyne maqlub għal-Malti minn Tony Siku Tajjar. Tekniku Joe Brinkat.